Уэс Олман 1969 yilda Seattle meri etib saylanganida 34 yoshda bo'lgan eng yosh hokimlardan biri edi. 1976 yilda Washington shtati gubernatori bo'lish uchun harakat qiladi, lekin boy beradi. Siyosatga kirgan odam uni hech qachon tark etmaydi deyishadi. Уэс Олман buning yaqqol isboti. Amaldan ketganidan beri u Seattle va butun Amerika xalqini qiynab kelayotgan muammolarga yechim qidirish, o'z g'oya va takliflarini hokimiyatda o'tirganlar orasida targ'ib qilish bilan ovora. Shuningdek, o'z advokatlik firmasiga ega. 76 yoshli otaxon omma bilan doimiy muloqotda. Oddiy kiyinib, oddiy xonadonda kun kechiradigan sobiq hokim piyoda yuradi. 1970 yillarda Sovet Ittifoqi va Amerika orasida raqobat qizigan bir davrda Уэс Олман xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirish kampaniyasini boshlaydi. Toshkentga borib, o'sha davrdagi rahbariyat bilan yuzma-yuz gaplashadi. Birodarlik aloqalarini yo'lga qo'yadi. Buning uchun u ko'p tanqidga uchragan, lekin bu arzigulik ish edi dedi Уэс Олман. Odamlarni siyosat emas, iqtisod va madaniy rishtalar bog'laydi, dedi u.
I like to call it private diplomacy because it's a one-on-one relationship.
Oddiy odamlar orasidagi munosabatlarga hech narsa yetmaydi. Men individual diplomatiya tarafdoriman. Shaxsiy aloqalar eng samarali hamkorlik, chunki bir-birimizni yaqindan taniymiz, ishonch baland, xohish, istagimizni tushunamiz.
Hukumatlar o'zgaradi, lekin shaxsiy tanishlar va hamkorlarni siyosat emas, ishonch birlashtirib turadi, deydi sobiq mer.
I would tell the people in the State Department they kind of loosen up.
Davlat departamentiga aytgan bo'lardimki, qog'ozbozlik va rasmiyatchilikni kamaytirib, konkret ishlarga o'ting. Uchrashuv va muzokaralar bilan ish bitmaydi.
Уэс Олман fikricha, O'zbekiston-Amerika harbiy hamkorligi muhim, ammo u xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirmaydi. Iqtisod, ta'lim va ijtimoiy sohalarga e'tibor bering, deydi u.
We have a tremendous amount to gain from the culture of Uzbekistan. Culture is so rich.
Hamyurtlarim ko'proq chet elga chiqsin deyman. Amerikaliklar dunyoni ko'rishi, masalan, O'zbekistondek o'lkalarga borib, bu xalq tarixi va buguni haqida o'rganishi kerak. O'zbekiston meni azaldan o'ziga rom etib kelgan.
Qo'shma Shtatlar bu jamiyatdan ko'p sohalarda saboq olsa bo'ladi, dedi Уэс Олман. Qo'li gul, mehnatkash, mehr-oqibatli, sabr-toqatli, kamtarin, bir burda nonini ham barcha bilan baham ko'rib, boriga shukr qilib yashaydigan xalqsiz, deydi arbob.
Well, Uzbekistan is a young country politically, but in actuality is a very, very old country with a lot of tradition and a lot of culture.
O'zbekiston Respublikasi yosh davlatdir, ammo uning xalqi qadim tarixga ega. Nimalarni boshdan kechirmagansiz axir. Men bugunni qadrlash va anglash uchun o'tmishni izchil o'rganish kerak deb o'ylayman.
Seattle dunyoning 21 shahri bilan birodarlik aloqalariga ega. Ko'chalarni kezar ekansiz, kichik-kichik parklarga ko'zingiz tushadi. Toshkent Tinchlik bog'i deb nomlangan mana bu xilvatni qarang. 1989 yilda bu yerga O'zbekistondan olib kelingan yodgorlik. Semurg, baxt qushi. Toshkentlik haykaltarosh Yakov Shapira ishlagan ekan uni. Seattle'ning so'lim bir mahallasidagi bu mitparkdan har kuni yuzlab insonlar o'tadi. Bu joyni ko'raverib, Toshkent ham qadrdon bo'lib ketgan, deydi ular. Muddao ham shu, deydi Seattle'ning bo'lajak meri deya ta'riflanadigan mana bu arbob, Sally Clark. Seattle shahar kengashi 9 a'zodan iborat. Clark xonim ulardan biri. 2006 yildan beri Amerikaning eng ko'rkam, liberal va global shahri degan nomni saqlash oson ish emas, deydi u. Bizneslarni quvvatlash, ekologiya muhofazasi va maishiy xizmatlarni yaxshilash asosiy vazifa, deydi Sally Clark.
Every council member is assigned a pack of sister cities.
Seattle shahar kengashida 9 a'zo bo'lsa, har birimiz birodar shaharlar bilan aloqalarni mustahkamlash mas'uliyatini bo'yniga olganmiz. Buni uddalash uchun esa biz nodavlat tashkilotlar bilan ishlaymiz. Men masalan, Seattle Toshkent birodarlik uyushmasi bilan yaqinman. O'zbekiston bilan hamkorlikni oshirish uchun nima qilmoq zarurligini ular orqali bilaman.
The outside neighbor organizations.
Sally Clark hali O'zbekistonga bormagan, lekin yaqin kelajakda safar qilish umidida. Boshqaruv, infratuzilma, maishiy xizmatlar va biznes muhit bilan tanishmoqchi.
For Seattle, we have a number of corporations who are also very good and very well-known global citizens.
Seattle Global Business va sanoat markazi. Masalan, Boeing samolyot sozlik kompaniyasi shu yerda asoslangan. Microsoft kompyuter korporatsiyasi ham shu yerda.
Sarmoya va biznes hamkorlik bobida Toshkent va butun O'zbekistondan taklif va tashabbuslar bo'lsa, Sally Clark singari siyosatchilar ularni ko'rib chiqishga tayyor.
There has been an active group of people in Tashkent.
Toshkentda Seattle bilan azaldan ishlab kelayotgan odamlar, tadbirkor va mutaxassislar bor. Ular bu yerda ishonchli sheriklarga ega. Mana shunday hamkorlikka tayangan holda men yanada olg'a qadam tashlaylik degan bo'lar edim. G'oya va takliflar oddiy odamlardan, ziyoli, san'atkor, hunarmand, talaba, yosh-u qari hammadan kelishi mumkin. Biz ularni tinglashga shaymiz. Ilm-fan, tibbiyot, texnologiya, tarix va madaniyat sohalarida Seattle shahar kengashi qo'ldan kelgan yordamni beradi.
Sally Clark deydiki, inson dunyoning qayerida bo'lmasin, tinch, farovon va to'q yashashni istaydi. Bolalar sog'lom bo'lsin, yaxshi ta'lim olsin, baland cho'qqilarni egallasin. Ota-onalar ularning rohatini ko'rsin. Seattle va Toshkentni ham mana shu istak, xohish bog'lab turadi, deydi arbob.
People in Seattle in general want a place that's great for their kids to grow up in.
Seattle fuqarolari oilam yaxshi va xavfsiz joyda yashasin deydi. Ichayotgan suvimiz toza bo'lsin, axlat vaqtida olib ketilsin, kasalxona va boshqa muassasalar talabga javob bersin. O'zi xohlagan kasbni tanlab, yaxshi joylarda ishlab, yaxshi maosh olish. Seattle Amerikada jinoyat kamligi jihatidan oldingi o'rinlarni egallaydi. Shahrimiz ozoda va xavfsiz deya olaman. Lekin Amerikaning boshqa joylari singari bu yerda ham moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechiryapmiz.
How a city government helps to bring those things along.
Shaharlarni boshqarish murakkab vazifa, deydi Sally Clark. Har bir qaror uchun xalq oldida javobgarsiz. Axborot vositalari sizni tinimsiz savolga tutadi. Xalqqa hisobot bering, deydi. Har bir dollar qayoqqa ketyapti? Nima samara beryapti? Lekin xalqqa xizmat qilishdek sharafli ish bo'lmasa kerak, deydi Sally Clark.
We're in a beautiful part of the world. We have people who care about their neighborhood and the world.
Seattle ahli nafaqat o'z shahri, balki butun dunyoga mehr-muhabbat bilan qaraydi. O'zbekiston va uning poytaxtini o'zimizga juda yaqin tutamiz. Umid qilamizki, bundan har ikki tomon birdek foyda ko'radi.
I'm looking forward to it at some point.
Seattle'dan Navbahor Imomova.